Мұхтарым Қадаша, сіз тұрдан тұр эфирде Татарстан Дәулет Радиосының яңа күн тапшыруын тыңдайсыз. Қазір біздің білен телефон үмітесіндә Чүпрәлі районы жетекшісі Марат Ринатұлы Ғафаров, қайырлы ерте.
Өзіңізге қайырлы ертелер.
Марат Ринатович, ішлер несік бара, хава тұрышы бик қызу мамындай шортларда?
Нәнді бұл бірінші күн бик қызу, оған шында жаңғырлар жауызды. Біздің үнді қазір шол ұрақ башыларға саналы күндергіне қалып бара. Қырлардан ды мол оңышлар көріне. Хамынды мұна егіншілері біздің төп бұрышы шошы оңышына, төп мен шешмен жиіп алып, аларыны амбарларға саларға. Бүгінгі біздің мақсатыбыздың ды райыныбызда болған 43 мүмге яқын шешілік майданын. Майданнан ды оңышына жиіп аларға. Біздің үнді мұна бұл майданда күзігі қам сабан бұдай, рап, сарпа, күн бағыш, шекар шығындыры көбік культурлар өсе. Біздің ақырғы еларда яңа культурларда өстіре баштады бұл сойы культурысы. Қамынды мұна бұл бүтін техниканы біз қарап шықтық. Біздің ғадәті ел сайын шол комбайн апарады ұза. Қарбір құжалықта техниканы әзірліген комиссия қарай, қамынды нәтиже ясай. Бүтін техника деп әйтегінде әзірлік сызығына қойылды. Бұл район құжалықларында құрларда 76 комбайн қатнашашақ. Қамынды мұна бүтін мүмкінліклер бар деп әйтсекте болады. Мұнда біздің запас шашылар бұланда тәмейті бұйыншан, яғылық бұйыншан да бітін сұралар шешілді. Мұна бұл үшілерден тұршынды біздің әлі бүгінгі күнді шол малтуарға азық әзірлі үшілерді бара. Біздің бүгін райынымызда 8 мүмге яқын үрім ұзылы тірлік бар. Қамынды біздің мұнда өзі бізге мақсат қойдығынды біз. Әрбір әдірлікке ұрташа 40 центнер ұзық бірәмілігі әдірлерге. Бүгін де оның ерсі әдірленді. Шылай оқ үсімліклер еқші, үнді қай екінші өкісқа кіріштік. Бұл үшілерінде шылап шығарпыз деп өлейміз.
Марат Ринатович, мені күннер бек қызу тұра. Сізді де шылайдырды бөлемінде. Ол тірлік селікке неше керек еғін тұясы?
Бұл 4 күн ішінде шолай, 35-34 градуслар болды. Тірлікшілікке біздің үнді көбісі оның қазір жайғы лагерлерді тірліклер. Қам, сүт алы бік мәшар деп айтылайым, оның бік суы янында шоған көрі тірлік қырларда. Бұлай мәшар деп айтылайым.
Алдыңғы қожалықлар Шүпірәлі районында.
Біздің үнді алдыңғы қожалықлар шол бүтін Россияға білгілі қожалығы бұсы ұл сүліна қожалығы. Бәрісі Павыш Гапуру жетекшілігінде оларынды шол тірлікшілігі. Тірлікшілік яғымдан да әнді алдыңғылар шол өсімшілік яғымдан да оңыш яғымдан да. Қамынды мұна біздің бір 5 жыл үлік райыны бұзғанды Чистополе холдинг компаниясы кірді инвестор болып, оларның Шүпірәлі Россия тәгірі қожалығы шолай оқ, яқшы көрсәткішілер білен бұңғы күндәшіліп келе. Агротранспорт деген қожалығымыз бар, тоже яқшы шілей. Фермерлер бізді, біздің бұңғы күнді 60-ға яқын фермерлер шілей райында. Оларынды қайдар 35% жерніш қартәлер. Олар арасында да мұна Бекшуров Райладич деген фермер бік Йоқшышлы Махмотов, Дамаев, Хайрулин. Бізді, үшілер баранды.
Ярай, Марат Ринатович, біз мұна сізіне эфирға шығардық. Бошқа районларда тыңлап тұра бұйылғы күзгі үшілерге сізінің тілеклер. Татарстан
халқына. Язғышларға. Бүгін жайғышларға, күзгішларға. Біздің үнді тілікләрі біз шоу, біздің бүтін туп бұрышы біз, қамынды тілікләрі біз шоу, исен сауғына оңыштарына сифатлы қам югалтса жеп алу, һәм дә техника ягыннан, куркынычлык техник куркынычлык ягыннан да шул аварисыз эшләргә дә һәм дә оңышларны шул амбарларга саларга үз вакытында. Әле бит моннан тыш бит инде әле безнең төзекләндерүчеләр дә бара бик күп. Анда социаль объектларны ремонтлыйбыз инде, юллар төзибез. Мындан да шулар белән әле күп кенә мәдәни чаралар да үткәрелә районыбызда. Ал көннәре менән дә август аенда безнең якташыбыз Рафаэль ага Илясовка багышланган чаралар булачак. Бу инде безнең Шәкә авылында башланып китәчәк. Мәдәни йортына шул без куячакбыз, аңар мемориаль такта. Һәм инде район үзәгендә ул дәвам итәчәк инде. Бик зур чаралар, 95 еллык районыбызга быел ул чаралар да август аенда булачак. Һәм һәр көн инде нидер чаралар үткәрелә. Әле безнең бу июль ахырында шулай ук зур гуманитар ярдәм белән безнең егетләр янына барырга планлаштырабыз инде. Бу Донецк, Луганск өлкәләренә, Херсон өлкәсенә. Һәм һәр көн инде нидер эшләр башкарабыз.
Рәхмәт. Марат Ринатович, Рафаэль Ильясов безнең белән эшләгән иде. Сез аны бик хөрмәт итәсез, күтәрәсез, һәм инде менә аның истәлеген кадерләп саклыйсыз. Хәзер республикабыз халкына Рафаэль Ильясов язмасында «Чүпрәлем» җырын бүләк итәбез. Ә сезгә уңышлар телибез. Рәхмәт.
Рәхмәт, Рәзнәви.
Безнең белән интедә Марат Ринатулла Гафаров булды, «Чүпрәле» районы җитәкчесе. Сау булыгыз.